Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio rytą kalbėjosi su popiežiumi. Šventojo sosto tarpininkavimas siekiant nutraukti žmonių kančias būtų sveikintinas, parašė prezidentas Twitterio tinkle. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko žinia antradienio rytą. Kaip Lietuvoje padedama atvykstantiems karo pabėgėliams iš Ukrainos? Pokalbis su Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Šių metų didžiojo penktadienio kryžiaus kelių į popiežius vėl vadovaus prie Koliziejaus. Šios dienos mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie šios savaitės penktadienį Šventojo Petro bazilikoje vyksiančias atgailos pamaldas, kurių metu popiežius paukos Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris antradienį nuotoliniu būdu dalyvavo Italijos parlamento posėdyje, savo kalbą italams parlamentarams pradėjo pranešdamas, kad antradienio rytą kalbėjosi su popiežiumi. Vėliau apie pokalbį su popiežiumi prezidentas informavo savo Twitterio paskyroje. Kalbėjausi su popiežiumi, papasakojau jo šventenybė apie sunkią humanitarinę padėtį ir apie tai, kad Rusijos pajėgos blokuoja pagalbos koridorius. Šventojo sosto tarpininkavimas siekiant nutraukti žmonių kančias būtų sveikintinas. Padėkojau popiežiui už maldas, už taiką ir Ukrainą, parašė Ukrainos prezidentas.
Kovo 22 dienos kasdienėje vaizdo žiniuje didysis Ukrainos graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas dėkojo kunigams ir savanoriams, kurie tarnauja žmonėms karo sąlygomis ir 27-osios karo dienos ryte dar kartą užtikrino bažnyčią liks arti žmonių. Nors vyksta karas, neteisinga, žiaurus, krūvinas, mirtinas, bet pavasaris Ukrainoje savo glėbyje šildo mūsų kraštą. Ir mes, vildamiesi dievu, jo gale, jo apsauga ir parama, giname savo žemę, pažymėjo ganytojas, primindamas kalendorinę žiemos pabaigą ir ką tik prasidėjusio pavasario pradžią. Pasak Svetoslavo Ševčiuko, bendraudamas su kunigais, ypač su karo kapelionais, jų akise aiškiai matė skausmą dėl karių žučių, dėl civilių žaizdų, bet taip pat pergalę ir ryštą tarnauti taip, kaip gali. Mačiau zakristijoje, prie altoriaus, nakvojantį kunigą, o kartu su juo visus savanorius, kurie visaip tarnauja, ir visą pripildytą humanitarinės pagalbos bažnyčią, kurion žmonės nuolat plūsta ieškoti to, ko jiems reikia, sakė ukrainiečių graikų katalikų vyriausiasis ganytojas. Antradienio kreipimėse jis ypač dėkojo biskupams, dvasininkams ir savanoriams, kurie nenuilstamai šiomis dienomis tarnauja savo žmonėms, ypatingai tose biskupijose, kurios tapo karo veiksmų lauku – Charkive, Zaporožyje, Odesoje. Pasak didžiojo arkivyskupo, jis lankė savosios bažnytinės bendruomenės kunigus Kyjivo srityje, kuria kerta ugnies linijos, kur okupuojami miesteliai ir kaimai. Laisvoji biskupijos teritorija tapo pagalbų zoną – kuri priema pabėgėlius iš karščiausių taškų ir padeda gauti reikalingiausią pagalbą. Be Kyjivo, taip pat Žitomiro ir Vinicos ryčių parapijos tapo tikrais humanitarinės pagalbos skirstimo centrais. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas dėkojo visiems, kurie renka ir siunčia humanitarinę pagalbą. Noriu užtikrinti, kad mūsų bažnyčia padarys viską, kad kiekvienas jūsų centas, kiekviena jūsų dovana, kiekvienas jūsų gailestingumo veiksmas pasiektų adresatą, konkretų žmogų. Kovo 22-osios vaizdo žiniuje sakė ukrainietis ganytojas. Šiandien meldžiamės, kad viešpats Dievas kartu su pavasario saule siūstų taiką Ukrainai. Tegul karas baigėsi. Meldžiamės už Ukrainą. Meldė Svetoslavas Ševčiukas.
Į Lietuvą atvyksta vis daugiau pabėgėlių iš Ukrainos. Apie jiems teikiamą pagalbą pasakoja Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė.
Ukrainiečių Lietuvoje daugėja, jau turim beveik 20 7000 Ukrainos piliečių registruotų Lietuvoje. Kiek yra neregistruotų, niekas nežino. Nes žinot, nu čia tokia situacija, kad žmonės gali tris mėnesius nesiregistruoti ir būti tame apsisprendimo laike, kaip turistai, žodžiu, jie gali būti, jeigu turi biometrinius tuos pasus. Skaičiai tikrai auga ir matydami kitų šalių patirtis, manom, kad ir Lietuvoje mes skaičius pas mus didės, buvom pasiruošę iki 30-40 tūkstančių, bet jeigu, žinot, per 7 paskutinės dienas 13 tūkstančių padaugėjo registruotų ukrainiečių Lietuvoje per savaitę, tai kas gali būti po kelių savaičių, manau, viršysim ir 30-40 tūkstančių. Lietuvoje didžioji dalis apsigyvena, nu, vat, Vilniuje, nori didžiuosiuose miestuose, Palangoje jaučiam žmonių, kaip čia, aktyvesnį apsigyvenimą, bet šiaip, nu, po visą Lietuvą žmonės yra skirstomi ir apgyvendinami, kol kas yra žmonių pasiūlytose būstuose. Ten irgi, žinot, iškyla visokių iššūkių, pradeda žmonės gyventi, trūksta elementarių daiktų arba patalpos ne visai tinkamos, nu, tai kaip ir visur. Nu, visur yra natūralu, kad bus visokių iššūkių. Tada Lietuvoje jau yra pasileidę ir trumposios linijos, karštieji numeriai, kur gali skambinti ir lietuviai konsultuotis, ir ukrainiečių žmonės gali konsultuotis. Registracijos centrai veikia jau keliuose miestuose, tai Alytui, Marijampoliai, Vilniui, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose planuojamas atidarimas ir Panevėžyje, nu, kad pasiskirstimas būtų tolygus. Yra Lietuvoje ir nelydimų nepilnamečių, vakar informacija, 700 yra nelydimų nepilnamečių šiuo metu Lietuvoje iš tų visų 20, beveik 7 tūkstančių. Tada psichologinė pagalba yra teikiama, yra humanitariniai higienos paketai dalinami, maisto paketai dalinami, nu žodžiu, stengiamasi žmonėm padėti ir apsirūpinti čia ir dabar. Ir valstybė jau patvirtino socialinės paramos ir apsaugos paketą ukrainiečiams. Bus mokamos pašalpos, būsto kompensacijos. Na, visa ta bendra tvarka, kaip ir lietuviai žmonės, susidurinti su skurdžia savo situaciją, gauna iš valstybės paramą. Tai lygiai taip pat planuojama, kad ir ukrainiečiai nuo balandžio pradžios turėtų patekti į tą bendrą socialinės apsaugos sistemą mūsų šalyje. Taip pat yra nemažai pasiūlytų aktyvių darbo vietų virš 4000. Yra jau dirbančių žmonių, kurie tą daro. Iššūkiai, tai žinot, psichologinė, emocinė žmonių savijauta, nes artimieji vyrai likę kariauja arba kažkas neturi informacijos žinių, tai nu visko yra. Prasideda kitos bėdos, kurios kyla tos trauminės patirtys iš Ukrainos. Maži vaikai, 3-4 metų, kalba, žinot, apie bombas, kaip sproginė bombas, jie tą pasakoja. Vaikai jau eina į mokyklas, yra organizuojama darželių paslauga, kad galėtų moteris pradėti darbuotis, bet aišku, dar tas vyksta tikrai nemasiškai ir dar kad vyktų masiškai, dar čia tikrai reikės nemažo laiko.
Koks Lietuvos Karitas indėlis į šią pagalbos ukrainiečiams akciją?
Na va, o tada kaip sekasi mūsų organizacijai, tai žinot, dirbam intensyviai su 27 savivaldybėse, esam pagrindinė nevyriausybinė organizacija, kuri koordinuoja humanitarinių higienos paketų išdavimą, drabužiais aprūpinimą, patalinį ir taip toliau. Taip pat esam atsakingi Kaune už registracijos vieną centrą, kur per dieną nuo 5 iki 700 ar 800 humanitarinių higienos paketų išduodame. Tai bendrai veikloje, va, po pradžios čia to karo įvykių karite, apie 500 savanorių yra įtraukti į pagalbą Ukrainai procesus, gal net 5500, kur vienokios ar kitokios pagalbos į mus kreipėsi. Ketvirtadienį, penktadienį organizavom paramos Radonecko miesto gyventojams rinkimą, tokią kampaniją Lietuvoje 7 miestuose, tai va rytoj planuojam 2 krovininių mašinų išvežimą į Ukrainą, kad padėti Severodonecko miesto gyventojams, rinkom paramą pagal konkretų sąrašą gautą iš merijos, bendradarbiaujant ir su garbės konsulu Luhanske Robertu Gabulu. Tai, nu, va, žodžiu, tokių yra iniciatyvų. Ukrainos karitui taip pat renkame lėšas. Lietuvos karito specialioje sąskaitoje jau yra virš 500 000, čia įskaitant ir įmonių aukas Ukrainai, fizinių žmonių aukas ir bažnyčios rinkliavą. Atsirado viena įmonė, kuri nori Moldovos karitui aukoti, nes žino, kad ten Moldovos karitas susiduria su didžiuliais iššūkiais. Tai va, žinokit, taip ir gyvenam. Kiti visi darbai karito, įprastai, kurie vyko ir pagalbos teikimas irgi vyksta. Tai intensyvumo karščio veiklose netrūksta.
Kalbėjome su Lietuvos karitas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šių metų didžiojo penktadienio kryžiaus kelias su popiežiumi vėl rengiamas Koliziejuje. Pastaruosius dvejus metus dėl pandemijos jis vyko Šventojo Petro aikštėje. Pamaldus Kristaus kančios ir mirties apmąstymas balandžio 15 dieną Koliziejuje prasidės kaip įprasta 9:15 Romos laiku. Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos vadovas patvirtino, jog šiemet popiežius Pranciškus vadovaus visoms įprastinėms didžiosios savaitės pamaldoms nuo verbų sekmadienio iki Velykų tridienio Vatikano bazilikoje ir Šventojo Petro aikštėje. Velykų sekmadienio vidudienį Romos vyskupas suteiks visuotiną šventinį palaiminimą Romai ir pasauliui Urbi et Orbi. Komunikate apie popiežiaus liturginę programą balandžio ir gegužės mėnesiais patikslintos dar dvi žinios. Pirma, Pranciškus balandžio 3-4 dienomis lankysis Maltoje, tad sekmadienio balandžio 4 dienos vidudienio maldai vadovaus būdamas Viduržemio jūros saloje. Antra, gegužės 15 dieną popiežius vadovaus kanonizacijos apeigoms Šventojo Petro aikštėje. Šventaisiais bus paskelbta 10 palaimintųjų. Popiežius Pranciškus neseniai pakvietė daugiau melstis už taiką Ukrainoje, pakartotinai pasmerkęs Rusijos vykdomą smurtinę agresiją prieš Ukrainą, šį pasibjaurėtiną karą, kiekvieną dieną vykdomas beprasmės žudynės ir žiaurumus, popiežius pranešė, kad kovo 25-ąją paukos Rusija ir Ukraina nekalčiausiai Marijos širdžiai. Paukojimo aktas įvyks per atgailos pamaldas Šventojo Petro bazilikoje. Pagrindinis apeigų aspektas yra susikaupimas ir malda prieš asmeninę išpažinti. Per šias apeigas visa Šventojo Petro bazilika tiesioginė prasme paverčiama klausykla. Kelios dešimtys nuodėmklausių išsidėstė nuo šalesnėse šventovės vietose, individualiai priima išpažinti atlikti norinčius tikinčiuosius. Atgailos pamaldų metu įvyks popiežiaus paskelbtas Rusijos ir Ukrainos paukojimas nekalčiausiai Marijos širdžiai, malda, prašant Marijos išgelbėti žmoniją nuo karo. Tai bus ne pirmas bažnyčios istorijoje popiežiaus atliktas paukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai aktas, ypatingo pamaldumo Marijai išraiška, prasidėjusi po 1917 metais Fatimoje Portugalijoje Marijos apsireiškimų ir tiesiogiai susijusi su apsireiškimų regėtojų perduota Marijos žinia prašymu, kad Rusija atsiverstų. Paukojimo Fatimos Marijos širdžiai aktą yra atlikęs ne vienas popiežius. 1942 metais popiežius Pijus XII Marijos nekalčiausiai širdžiai paukojo visą pasaulį, meldė Mariją išgelbėti žmoniją nuo karo. 1952 metų Liepos 7 dieną Pijus XII pakartojo šį aktą, melstamas Rusijos atsivertimo. Jis paaiškino šio akto prasme ir Dievo motinos užtariamosios galios ištakas apaštališkajame laiške Sacro Vergente Anno. Pagrindinį dėmesį skyrė sunkumus patiriantiems ateistinio režimo engiamiems krikščionims. Meldysi už visą pasaulį, ypač už tautas, kurios dėl jų padėties nusipelnė Marijos meilės ir užtarimo. popiežiai Šventasis Paulius VI 1964 metais ir Šventasis Jonas Paulius II tris kartus 1981, 82 ir 84 metais pakartojo paaukojimą. 1984 metų kovo 25 dieną Šventasis Jonas Paulius II priminė Fatimos Marijos prašymą savo pirmtakų atsakus ir dvasinėje vienybėje su visais bažnyčios ganytojais meldė Marijos per savo nekalčiausiąją širdį visiems skleidžiančios vilties šviesą užtarimo, kad ji savo motinišką ir viešpaties tarnaitės meilę apglėptų pasaulį. Būdama žmonijos ir tautų motina, Marija žino apie jų kančią ir viltį. Savo motinišką širdimi jaučia visas kovas tarp gėrio ir blogio, šviesos ir šį pasaulį sukrėtusios tamsos. Sakė 1984 metais paaukojimo maldoje Šventasis Jonas Paulius II, kartuodamas maldos žodžius tavo apginimo, šaukimės šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų net meski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Jau šį penktadienį, kovo 25-ąją, popiežius Pranciškus bendrystėje su viso pasaulio katalikų vyskupais paukos Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai.
Europos vyskupų konferencijų taryba vykdo gavėnios maldos grandinę, kurios metu Europos vyskupų konferencijų tarybos šalyse narėse aukojamos mišios užmirusius nuo COVID-19 Europos žemyne, taip pat meldžiamasi prašant taikos Ukrainoje. Lietuvos vyskupų konferencija informuoja, kad pirmadienį kovo 21-ąją mišias šią intenciją Telšių katedroje aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius. Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radio kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.